რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათი შესრულდა. საქართველოში მოესმინეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თბილისში აქციაზე დაკავებულ რამდენიმე პირს სასამართლომ ფულადი ჯარიმა დააკისრა. რუსეთი დესტაბილიზაციისაკენ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს ქართულ-ამერიკულ სამხედრო მანევრებს. სომხეთი და აზერბაიჯანი ერთმანეთს ადანაშაულებენ ზავის დარღვევაში. მუსლიმი პოლიტიკოსი პირველად აირჩიეს ლონდონის მერად. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. პროექტ პანორამა თბილისის წინააღმდეგ გამართულ აქციაზე დაკავებულ თბილისის საკრებულოს დეპუტატ ალეკო ელისაშვილს, აქტივისტებს კონსტანტინე გურულსა და ირაკლი კიკილაშვილს სასამართლომ 250-250 ლარიანი ჯამიმა დააკისრა. კიდევ ორი დაკავებული სასამართლო პროცესი კი 10 მაისამდე გადაიდო. პროექტ პანორამა თბილისის საწინააღმდეგო აქციაზე დაკავებული ნატა ფერაძე ხელწერილის საფუძველზე გაათავისუფლეს. რაც შეეხება ბრალდებას, რომლის თანახმადაც ფერაძეს ნარკოტიკული საშუალების ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარება ედება ბრალად, ადვოკატის ინფორმაციით კლინიკური შემოწმების დასკვნით ნარკოლოგიური თხრობა არ დასტურდება. ბიოლოგიური მასალის ჩაბარებაზე კი ნატა ფერაძემ უარი განაცხადა, რადგან ამის ვალდებულება არ ჰქონდა. დღეს პროექტ პანორამა თბილისის წინააღმდეგ გამართულ აქციაზე 6 აქტივისტი დააკავა პოლიციამ, რომელიც თავის განცხადებაში აღნიშნავს, რომ ეს იყო წვრილმანი ხულიგნობა და დაუმორჩილებლობა პოლიციისადმი. რუსეთმა გააკრიტიკა საქართველოს ტერიტორიაზე დაგეგმილი შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ერთობლივი სამხედრო წვნები, რომელსაც მოსკოვმა უწოდა კავკასიის რეგიონის დესტაბილიზაციისაკენ მიმართული პროვოკაციული ნაბიჯი. სამხედრო სწავლება სახელწოდებით ღირსეული პარტნიორი 11-დან 26 მაისამდე ჩატარდება თბილისთან ახლო მდებარე ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე და მასში მონაწილეობას 650-650 ამერიკელი და ქართველი სამხედრო მოსამსახური, ასევე 150 ბრიტანელი ჯარისკაცი მიიღებენ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, თვის ამოცანას ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების შემადგენლობაში მონაწილეობისათვის შერჩეული ქართველი სამხედროების საბრძოლო უნარების ამაღლება წარმოადგენს. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ერთმანეთი დაადანაშაულეს ზავის დარღვევაში და კონფლიქტის ზონაში ერთმანეთის პოზიციებზე ორმხრივი საარტილერიო ცეცხლის გახსნაში. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს 7 მაისის განცხადებით სომხეთის ძალებმა დაბომბეს სიმაღლეები, რომლებსაც აზერბაიჯანელი სამხედროები აკონტროლებენ. სომხეთის სამხედრო უწყებამ კი განაცხადა, რომ აზერბაიჯანულმა არტილერიამ დაბომბა ქვეყნის შილო-აღმოსავლეთში მდებარე სახელმწიფო საზღვრის მონაკვეთი, რასაც თან ახლდა სნაიპერული ცეცხლი ავტომატური შეიარაღებიდან. ამ ურთიერთბრალდებების ფონია ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, რომელსაც მხარეებმა მიაღწიეს 5 აპრილს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში ესკალაციის შემდეგ, რასაც ორივე მხრიდან სულ ცოტა 100 სამხედრო და სამოქალაქო პირი შეეწირა. ბრიტანეთის ოპოზიციური ლეიბორისტული პარტიის კანდიდატი სადი ხანი ლონდონის მერად აირჩიეს. ესაა პირველი შემთხვევა, როდესაც ევროკავშირის სახელმწიფოს დედაქალაქს მუსლიმი ლიდერი უხელმძღვანელებს არჩევნებში. ხანს სამორჩეველთა 57%-მა დაუჭირა მხარი. მის მეტოქეს კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელი სეგ გოლდსმიტს კი 53%-მა.
Thank you London.
მადლობა ლონდონო. ლონდონი მსოფლიოს უდიდესი ქალაქია. ძალიან მომყვ ჩვენი ქალაქი, თქვენ ვიხრი თქვენს წინაშე იმ იმედისა და წმენისათვის, რაც მე გამომიცხადეთ. განცხადა სადი ხანმა შაბათ 7 მაისს ლონდონის მერიის შენობაში არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდეგ. ლონდონის ახალი მერი 45 წლისაა. იგი პაკისტანელი მიგრანტისა და ყოფილი ავტობუსის მძღოლის ოჯახში გაიზარდა. მერის არჩევნებში გამარჯვება სადი ხანს მიულოცეს ნიუ-იორკისა და პარიზის მერებმა. ყაზახეთის პოლიციამ დააკავა სულ ცოტა 20 პირი, რომლებიც დედაქალაქ ალმაატის ცენტრალურ მოედანზე ამაოდ შეეცადნენ ახალი გამაფრთხილებელი აქციის გამართვას. მცირეწლოვანი აქციის მონაწილეები მოუწოდებენ ქვეყნის მთავრობას, სათა არ დაუშვას სამეურნეო მიწების ფართო პრივატიზება. ახალი კანონი უცხოეთის მოქალაქეებს მიწის 25 წლით იჯარის უფლებას აძლევს, მანამდე იჯარის მაქსიმალური ვადა 10 წელიწადს შეადგენდა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get. the same. Cause girl, you came and changed the way I want, the way I don't. I cannot explain the things I feel for you. But girl, you know it's true. Stay with me, I feel my dreams, and I'll be all you need.
It feels alright, girl. Let's just love the bird.
Knew that love would bring this happiness to me. I tried to keep my sanity, I waited patiently. And girl, you know it seems my life is so complete. I love this truth because of you. You're doing what you do.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Your mind.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Botbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Milli Məclis Cinayət Məcəlləsinə dəyişikliklər etdi. O cümlədən Azərbaycanda oğurluğa görə cəzaları ağırlaşdırılır. Hüquqşünas Ərşad Hüseynov Cinayət Məcəlləsinə bugünkü bütün dəyişiklikləri isə mini amnistiya adlandırır. Milinin oyununa Prezident öz xanımı nəvələri ilə gəlmişdi, oyunu izləyirdi. Ancaq Prezident birinci hissədən sonra çıxıb getdi, heç ikinci hissəyə qalmadı. Azərbaycan yığması Portuqaliya millisinə 5-0 hesabı ilə məğlub oldu. ABŞ-da prezidentliyə iddiaçı Donald Trump'a ciddi yanaşmaq lazımdır. Vaxtilə Ronald Reagan'a, Richard Nixon'a da barmaq arası baxırdılar. Bunu Times yazır. Azadlıq Live'da günün sualı isə ordu ilə bağlıdır. Hökumət əskərin qeydinə necə qalır? Facebook'da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live'da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Parlamentdə Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin onlarla maddəsinə əlavə və dəyişikliklər müzakirə olunub, bəziləri də qəbul olunub. Mülki məsələlər üzrə hüquqşünas Ərşad Hüseynov bu dəyişiklikləri mini amnistiya adlandırır. O qanun layihəsi qəbul ediləndən sonra yüzlərlə adamın azadlığa çıxa biləcəyini deyir. Ərşad Hüseynov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində yeni dəyişiklikləri belə şərh edir.
Elə cinayətlər var ki, tam maddi məzmunlu cinayətlərdir. Məsələn, diqqət yetirdinizsə, mən də yazmışım orada. Mülkiyyət əleyhinə cinayətlər, sonra sahibkarlıq fəaliyyət sahəsində cinayətlər var. Məsələn, özdənin əmtəə nişanından qanunsuz istifadə edənlə, qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti, yalan sahibkarlıq, vergidən yayma, aksizli malların dövriyyəsi qaydasını pozma və s. çoxdur. Hətta istehlakçıları aldatmaqda belə şeylər var, sadi fəaliyyət sayəsində olan cinayətlərdir. Konsepsiya belədir ki, həmin cinayətlərə görə, hər xırda pozuntusuna görə məhkumlu olmasın da o insanları aparaq İraq azaxıdan məhrum etmək yerlərdir. Bunun heç bir iddiaş yoxdur. Həm onlara cinayət məsuliyyəti yaradan meyarları sərtləşdirilir. Məsələn, qabaq da 2000 manat vergidən yayınlardan cinayət məsuliyyəti yaranırdı, amma indi olub 20.000 manat. Yəni 20.000 manatdan aşağıda sadə inzibat məsuliyyəti yaradır. Ona görə cərimə hesablana bilər, Kenya hesablana bilər və belə vergi qanun vergisində var. Amma 20.000 manatdan yuxarı olarsa bu asıl cinayət məsuliyyəti yaradır, çünki böyük məbləğdir. Və özü də həmin cinayətlərdə həm də maraqlı bir şey var ki, onların əksəriyyətində ya dövlətə ziyan vurulur, taşı vergidən yayılırsan dövlət büdcəsinə pul getməli, getməlidir. Ya da ki, başqa bir subyektdir. Məsələn, qanunsuz olaraq başqasının tənişanına istifadə edəmsən, ona ziyan verir. Çünki onun malının satışında problem yaranır. Bak, qanun deyir ki, buradan ziyan verirsənsə, kimiyyətlə cənət məsuliyyətdən azaltsın. Bak, 50.000 manatlıq vergidən yayın, 50.000 manat vergidən yayın, problem həll olunur, heç bir cənət məsuliyyət yox. Bak, bunun dairəsi genişlənir. Və orada həm də belə bir maraqlı bir tendensiya var. Ümumiyyətlə, bu tipli cinayətlərdə dünyanın çox yerində standart olaraq daha çox cərimələr tətbiq olunur. Yəni, belə deyək də, deyilən yayınırsan, məsələn, neyə mazaqda məhrum eləməz? Cərməliysən, elə pul keçib dövlət büdcəsinə cinayətin, belə deyək də, əməlin əvəzi ondan ödənilmiş olsun. Pensiyadan elə olsun.
Hüquqşünas Ərşad Hüseynov deyir ki, yeni dəyişiklərin əsas ideyası ondan ibarətdir ki, adamlar hər xırda qanun pozuntusuna görə həbs olunmasınlar.
Belə deyək də, indi bəzi əməllər var ki, dövkədə ağırdır, bəli, elə əməllər seçmək olar. Məhz bax, maddi məzmunu, dünyanın hər yerində belə bir yanaşma var dünyada. Şəxsiyyət əleyhinə cinayətlərdir. İnsanın əsas hüquq və azadlıqlarına toxunan cinayətlərdir. Sonra cəmiyyətin daha ciddi mənafelərinə toxunan cinayətlərə görə sərt cəzalar olur. Məsələn, adam öldürmək, tutaq ki, nə bilim, təcavüz filan məşmişəm, vətənə xəyanət. Amma bu maddi məzmun cinayətlər ki, yoxdur. Tutaq ki, sahibkarlıq sahəsində, sahib fəaliyyətdə, oğurluq bu tipi cinayətlərdə bir dərd olaraq çalışırlar ki, məhkumlu olmasın. Ziyan vurmuşsa onun 3 qatı, 5 qatını ödə, vurdun ziyanı ödə, vurdun adama. Üstə gəl, cərimə kimi də dövlət büdcəsini pulunu ödə, git bizə belə işlər eləmə. Bax, təxminən belə yanaşmalar var. O baxımdan bəzi, cinayət məcəlləsində bəlkə də biz yaxşı təhlil eləsək, müəyyən bir nəticələr əldə eləmək olar. Amma ümumən, bu dəqiqə problem qanun problemi deyil. Problem qanun tətbiqi problemidir. Onu necə tətbiq edirik? O əsas odur. Yəni, əmələ düzgün hüquqi qiymət vermək, əmələ uyğun seçim eləmək. Bax, görürsün, mən sadəcə bir şey deyirəm. Bizim məcəlləmizdə, bax, dəyişdikdən sonra bir adam tutaq ki, başqasının 500 manatlı əmlakını uğurur. Onu 500 manat verməklə də cəzalandırmaq olar. 2 ilə qədər azadlıq məhrum etməklə də. Görürsün, 500 manat cərimə və 2 il azadlıqdan itirmə. Bax, bunu elə seçmək lazımdır ki, cəmiyyət inansın ki, bu ədalətdə oldu. Bax, problem oldu.
Müxbirimiz onu da soruşub ki, bir hüquqşünas kimi cinayət məcəlləsində hansı dəyişikliklərin olmağını o istərdi. O deyir ki, əsas məsələ ədalətin təmin edilməsi olmalıdır. Bugün kriminoloji təhlil aparıb hansı əməllərə görə ədalətli cəza tətbiq edildiyini söyləmək çətindir. Ümumiyyətlə, hüquq qaydalarının təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Bunu Ərşad Hüseynov deyir, mülki məsələlər üzrə hüquqşünas. Onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mayın 5-də Bakıda 17 yaşa dək gənclər arasında futbol üzrə Avropa çempionatının final mərhələsi başlayıb. Yarışlarda 16 komanda iştirak edir. Qrup mərhələsində maçlar mayın 5-dən 12-sinə də davam edəcək. Hər qrupdan 2 ən yaxşı komanda 4-də 1 finala çıxacaq. Final qarşılaşması mayın 21-də keçiriləcək. Mayın 5-də Bakı Olimpiya stadionunda çempionatın təntənəli açılışından sonra A qrupunda yer alan Azərbaycan yığması Portuqaliya millisinə 5-0 hesabı ilə məğlub oldu. Çoxları bu çempionata təşkilatçı kimi düşən Azərbaycan yığmasından məğlubiyyət gözləsə də ancaq 5-0 hesabını biabırçılıq adlandıranlar da var. Futbol Plus qəzetinin redaktoru Kənan Həsənov Azadlıq Radiosuna millinin dünənki oyunu, hazırlıq səviyyəsi və məğlubiyyət səbəbləri haqda danışır.
Futbol təşkilatlarının reqlamentində bu var ki, təşkilatlı ölkənin yığması seçmə mərhələləri keçmədən avtomatik burada iştirak hüququ qazanır. Yəni, heç bir seçmə mərhələdə oynamadan birbaşa iştirak hüququ. Bu məqamda bizim yığmanın avtomatik, yəni bu birbaşa final mərhələsində oynamağına şərait yaratdı. Yəni, əksinə olsaydı, təbii ki, salım, başqa bir ölkədə keçirsəydi, Avropa çempionatının 17 yaşadır final mərhələsi, təbii ki, bizim yığmanın ora düşmək təkdiri, harda, yəni, müsbət fikirlər söyləmək çox çətindir. Çünki yenə kimi düşməmişdir. Yəni, bu təşkilatların sayəsində oldu. Bu, heç də komandamızın gücü sayəsində olan bir şey deyil. Darmadağın bu artıq gözlərindən oldu. Yəni, minimal hesab oldu zərin problemlaşdırdı. Hatta bu da ki, yəni, erkən qol bıraxdılar. Birini verədi ki, komanda şoka düşdü. Sonra qolların çox çoxu həddən artıq belə yalqısı səhvlər nəticəsində qollar var. Komanda oyundan əsər olanmaq yox. Elə ki, yığma meydana çıxmışdı. Nə üçün çıxmışdı? Nə etmək istəyir? Məlum deyil. Avropa çempionatı üçün açıq var, 18 nəfərlik siyahı var. 18 nəfərlik siyahı da 6 dənə əcnəbi var. Bunlar Türk futbolçulardır. Tarix klublarda oynandı. Ümumiyyətlə, bu məsələ 17 yaşa dək uşaqlar arasında çempionata kənardan ola gətir, birini gətir, ikisini gətir. Yəni, 6 nəfərin gətirilməsi də ümumiyyətlə, futbol mütəfəssisləri, jurnalistlər arasında çox böyük ancaq səbəb oldu. Bu, bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan futbolunda aşağı yaş qruplarında normal sistemli iş getmir. Əgər normal sistemli iş getsəydi, peşəkar yanaşma olsaydı, bu düzgün biz, gedib xaricdən 17 yaşlara 6 nəfər milləşdirilmiş. Oradan da çox yadırsız bir faktdır. Sistemoların da meydanda sərzləri, oyun da göstərdi ki, ciddi mənada fərqlən millər bizim futbolçudan. Adətən deyirik ki, kənardan gətirilən futbolçu yerli futbolçudan ən azı bir baş üstün olmalıdır. Amma meydanda biz onu görmədik. 2015-15-ci illər aralığında futbolun inkişafı ilə bağlı ölkə prezidentinin imzaladığı dövlət proqramı. Yəni, elə çıxır ki, bu illər ərzində papağı günə yandırmışdı. Yəni, heç bir ciddi işə gəlmişdi. Oyun izlədi. Bizim orada müxbir və jurnalistimiz də var idi. Onlar da oyun izləyiblər. Birinci sözdən sonra prezident çıxıb gedir və şimdi deyir, bax, hansısa bir turnirin final mərhələsindən söhbət gedirsə, Avropa olsun, dünya olsun. Digər idman növlərində də böyük turnirlər olanda, yəni bunlar hər halda qəti qoş hesabına başa gəlib, bunlar təşkilənir. Amma indiyənə kimi asla, yəni ki, konkret açıqlamır bu məsələ. Hələ ki, açıqlamayız. İndi ola bilsin ki, çekirat başa çatandan sonra, xərc gəlir, hal çıxar, hamısını yəni, hesablayandan sonra, ola bilsin ki, ictimaiyyətə açıqlama veriləcək. Öncədən ilk təşkilatlı ölkənin adı açıqlanır və həmin ölkənin qalanı olması da öfkeleşler olur. Ona göre bu mesele çoktan hal oldu. Sadece burada yani Azerbaycan'ın kabağa düşmesi neye hesaplanır? Çünkü biz kızlar arasında da finit insanı çekirdeyiz. Gelecekte bizim Avrupa Çempionatı'nın bölgeler arasında artık final mərhəsində oyunlar olacaq Bakıda. Ki Azərbaycan yüksələn təxt üzrə gedir təşkilatçılıq baxımından. Amma təbii göstərmək istəyir dünyaya ki, biz bu ülke götürəcək gücdəyik. Sadəcə bu potensialla yanaşı gerek bizim heç olmasa həmin yarışda oynaya biləcək, özünü göstərə biləcək, digər yığmalarla qarşı rəqabət apara biləcək bir komandamız olsun. Bu isə təsir ki, yoxdur. Hər halda birinci oyundan sonra təbii ki, bu hatta yani, danışmaq çox çətindir sözünüzü. Ancaq Şotlandiya ilə oynamaq qalır. Yəni Şotlandiya ilə oyunda 1 xala, 3 xala ümid edə bilərik. Amma təbii ki, bu yığmanın qrupdan çıxması möcüzə olar.
Bunu Kenan Həsənov deyir, Futbol Plus qəzetinin redaktoru. Müxbirimiz onu da soruşub ki, dünənki oyunu Azərbaycan prezidenti də izləyirdi. Kenan Həsənov deyir ki, bəli, prezident, onun xanımı, nəvələri, onlar oyuna gəlmişdilər. Prezident oyunu izləyirdi. Ancaq o deyir ki, oyundakı jurnalistlərin müşahidələrinə görə Azərbaycan prezidenti birinci hissədən sonra çıxıb getdi, heç ikinci hissəyə baxmadı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım, hökumət əsgərin qayğısına necə qalır? Arzu Ramanova yazır, hökumət öz balalarına qıymayıb, kasıbın balasını qabağa verir ki, get bala, döyüş, vətəni də sənin kimi kasıblar qorumayıb, kim qoruyacaq və gedir kasıb balaları şəhid olur, deyirlər vətən sağ olsun, vətən görəsən kasıbın vətənidir. Ayaz Mehdiyev yazır, əskər hara, qayğı hara. Murad Qəhrəmanlı yazır, əskərlərimizə yaxşı qayğı göstərilir. Emin Məmmədov yazır, bəylər haq verdi yazır, baxır hansı hökumətlə müqayisə edirsən, siz yəqin ki istəyirsiniz Amerika ilə müqayisə edək. Vətən Hüseynli yazır, ayda bir dəfə corab verən, paltarını göldə yuyan, 10 əsrin ətini yiyən əskər hökumət necə baxa bilər ki? Əskərlərə verilən əti heç it də yemir. Bunu dinləyicimiz yazır. Günay Salmanlı yazır, yüksək səviyyədə. Üç qardaşım və qohumlarım da şahid olmuşam. Onlara göstərilən qayğı o qədər yaxşıdır ki, qohumlarımızın yanlarına bircə dəfə də biz, o da and içmələrinə getmişdilər. İsmail Ələkbərov yazır, ölənə kimi yaxşı, öləndən sonra biz. Vüsal Mustafayev yazır, baxır harda xidmət eləyir. Fərid Ələkbərov yazır, təəssüflər olsun ki, hökumətin müdafiə xərclərini ayırdığı məbləğ əskərə göstərilən qayğı ilə uyğunsuzluq təşkil eləyir. Son iki cavabla bağlı onu qeyd edəyək ki, orduda ən mühüm problemlərdən biri odur ki, əskərin harada xidmət etməyinin çox böyük əhəmiyyəti var. Çalışmaq lazımdır ki, xidmət elədiyi yerdən asılı olmasın şərait. Hökumətin müdafiə xərclərinin ayırdığı məbləğlə əskərə ayrılan məbləğ arasındakı uyğunsuzluq barədə deyək ki, Amerika ordusunda hərbi xərclərə ayrılan pulun düz yarısı zabitlərin, əskərlərin maaşına gedir. Cavid Mikayılzadə yazır, hökumət öz qayğısına qalır, öz cibinin qayğısına. Suliddin Quliyev yazır, gəlib apararlar deyə çox şey yazamıram, yoxsa uzun-uzadı yazardım. Zahid Əlizadə yazır, lap əla, hökumət əskərin qayğısına qalır. Leyla yazır, öləndən sonra yaxşı qalır qayğısına. Şamil İsmailzadə yazır, vallah nə millət, nə də əskər anaları dərd çəkmir. Hökumət nə dərd çəkməlidir? Bugünkü vəziyyətin hamısının günahkarı xalqdır. Brino Azərbaycan yazır, əla. Vahid Həsənov yazır, kasıb balalı ön cəbhədə şahid olur. Varlıların uşaqları 1 milyonluq maşınla avtoşluq eləyir. Nur Nurdan yazır, mən tələbə idim, elə düşünürdüm, ən alçaq səviyyə tələbədədir. Sonra əskər oldum, gördüm, tələbə əskərə baxanda şahdır. Sonra qubbaxa düşdüm, gördüm, əskər tustağa baxanda bəydir. Sonra məni komsovat üçün hospitalın psixiatriyasında məcburi müalicə elədilər və gördüm ki, onlara baxanda vəziyyətim yaxşıymış. Cəlil Əbubəkirov yazır, indi yaxşı. Amma bizim dövrdə çox pis idi. Hansısa kəndə gedirdin, az qala əskər, qalırdılar, əskəri öldürsünlər. Elə qanlı-qanlı baxırdılar ki, hətta bir neçə dəfə olub ki, poligonda olanda kəndə getmişik çörək istəməyə, vallah verməyiblər. Daha doğrusu, qapıdan qovublar. O yazır, nə bilim, vallah çox güman ki, indi də elə olmaz. Bizim vaxtlarda deyəndə 2006-cı il idi. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri.
Türkiyənin Fenerbahçe klubu yerli Kubokun yarım final mərhələsində öz meydanında Konya Sporu 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Bundan əvvəl də rəqibini səfərdə 3-0 hesabı ilə məğlub eləyən Fenerbahçe beləliklə finala vəsiqə qazanıb. Klub finalda əzəli rəqib olan Qalatasaray ilə qarşılaşacaq. Görüş mayın 25-də keçiriləcək. Serbiya millisinə yeni baş məşqçi təyin edilib. Serbiya Futbol Federasiyasının məlumatına görə bu Slavoljub Muslindir. Onunla Dünya Çempionatı 2018-in seçmə mərhələsinin sonuna kimi müqavilə imzalanıb. Slavoljub Muslin sonuncu dəfə standartı çalışdırıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəlki məşqçi Radovan Turcic millinin uğursuz çıxışlarına görə istifaya göndərilib. Realın hücumçusu Cristiano Ronaldo 17-ci dəfədir ki, yarım finalda oynayır. İspaniya mətbuatı yazır ki, bu onun Çempionlar Liqasının yarım final mərhələsində Manchester City ilə cavab görüşündə baş verib. Ronaldo bu göstəricidə Bavariya və İspaniya millisinin yarım müdafiəçisi Xavi Alonso ilə eynidir. Alonso da 18 dəfə Çempionlar Liqasının yarım finalında oynayıb, amma ondan fərqli olaraq Ronaldo'nun komandası finala adlayıb. Real finalda Atletico ilə qarşılaşacaq. Ronaldo bu mövsüm Çempionlar Liqasında keçirdiyi 11 oyunda 16 gol vurub və 4 məhsuldar ötürmə verib.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life-ın sonunda Qərb mediasına da toxunaq. ABŞ-da prezidentliyə iddialı Donald Trump-a ciddi yanaşmaq lazımdır. Bunu Times yazır. Deyilir ki, vaxtilə Ronald Reagan'a, Richard Nixon'a da barmaq arası baxırdılar. Onları yüngül çəkili sayırdılar. Ancaq tarix sübut elədi ki, respublikaçıların hədəfinə, lağlağı hədəfinə çevrilən bəzi namizədləri uğur qazanır. Trump yeni siyasi reallıqdan yaxşıca yararlanıb, Amerikalıların çoxu düşünür ki, ölkələri geriləyir, xaricdəki dostları tərəfindən sui-istifadəyə məruz qalır, Amerikalı fəhlərinin xeyrinə olmayan ticarət sazişləri bağlamağa meyillidir. Pew Araşdırmalar Mərkəzinin sorusuna görə Trumpın seçicilərinin 75% deyir ki, son yarım əsrdə həyat pisləşib. Prezident seçkisi heç də Ali Baş Komandanın kim olacaq demək deyil, mühakimə və xarakter barədədir, ideyaların yarışıdır. Cənab Trump Nümayəndələr Palatasının spikeri respublikaçı Raul Ryan kimi beyinlərlə birləşməli dərin bir gündəm ortaya qoymalıdır. Yəni, daha kütləni məmnun etməkdən Obamanın səhiyyə islahatı vergi məcəlləsində islahatlar kimi məsələlərdən kənara çıxmaq gərəkdir. Kapitolyuda nüfuza malik bir vitse prezident tapılmalıdır. Çünki Trump Birləşmiş Ştatları biznes imperiyası kimi idarə eləyə bilməz. Respublikaçılar Trumpa nifrəti qırağa qoymalıdırlar. Seçkini udussalar 2024-cü ilədək hakimiyyətdən uzaq düşə bilərlər. Bunu Times yazır. Yazıda vurğulanır ki, bu ilki seçki kampaniyası necə deyərlər, çirkli olacaq. Times izah edir ki, Hillary Clinton seçkilərinin 51% ona heyranlıqdan deyil, Trumpa nifrətinə görə səs verir. Elə Trumpın seçkilərinin 57%-nin də Clintonla zəhləsi gedir. Bunu Times yazır. Qərb mediasının icmalı tam şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. TimesHigherEducation.com saytının açıqladığı 2016-cı il ali təhsil reytingində baxa bilərsiniz. Bura Asiyadan ilk dəfədir ki, 18 universitet düşüb. Ötən il bu rəqəm Asiya universitetlərinin sayı top universitetlər arasında 10 idi. Yaponiyanın Tokyo Universiteti hazırda 12-ci yerdədir. Çinin Tsinghua və Pekin universitetləri müvafiq olaraq 8-ci, 11-ci, 8-11 pillə irəliləyərək 18-ci, 21-ci yerlərdədirlər. Reytingə də baxa bilərsiniz universitetlərin reytingində Azadlıq Radiosunun saytında. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
çaktı. Ah heste anam yadıma düştü. Sular aktı. Ah heste anam yadıma düştü. Anam yadıma düştü.
Eski tamisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Laparakops Radio Tavisuqlava. Kün mu isminit qadatsəmi, romelic mu amzadəş kün ma kollegibna Radio Tavisuqlavist Azərbaycanum samsaqlava. Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის ცხოვრების საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანციო, სამსახურში პარასკევისეული იდეალური განწყობაა. ერთიაც ისე ხომ აღარ აღვაყოლებს ლეპტოპზე.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.